Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 5-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarajasiga quloq beramiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ummon sultonligiga safar qildi. Podmoskovyada O'zbekistonga ketishga uringan o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Amerikalik uch olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindori deb topildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbek bolalar tergan paxtadan to'qilgan mato Gulnora Karimova uchun bashang libos bo'ldimi? O'zbekistonda davlat byudjeti muhokama qilindi, Tojikistonda Hanafilar yetakchisining mavludi nishonlandi. Stokgolmda amerikalik 3 olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindori deb topildi. Tojikistonda Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid barpo qilinmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda 4-chi hokimiyat jurnali ham o'rin oldi. Demak, bu lavhalarga o'tishdan oldin hamkasbim Avazbek Aliyevga so'z bermoqchiman. Xabarlar bilan birgalikda, eng so'nggi xabarlar bilan birgalikda, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ummon sultonligiga safar qildi. Ummon sultonligi qirollik saroyida O'zbekiston rahbarini kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimdan so'ng Islom Karimov Ummon sultoni Qobus bin Said bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zA agentligining xabar qilishicha, davlat yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlik kengaytirishga oid masalalar, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining Ummon safari davom etmoqda. Turkmaniston matbuotiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmanistonni Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvurini dekabr oyida ishga tushirish marosimida ishtirok etishini rasman tasdiqlagan. Aytilishicha, bu haqda prezidentlar juma kuni o'tkazgan o'zaro telefon muloqoti chog'ida kelishib olganlar. Uzunligi 7000 kilometrni tashkil etgan yangi gaz quvuri Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Xitoy bilan bog'laydi. Rasmiy Ashxobod kelasi 30 yil ichida Xitoyga 40 milliard kub metr gaz yetkazib berishga va'da bergan. Yangi gaz quvurini ishga tushirish marosimida, shuningdek, Qozog'iston va Xitoy yetakchilarining ham ishtirok etishi kutilmoqda. Podmoskovyada O'zbekistonga ketishga uringan o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Rossiya Federal migratsiya xizmati hamda yo'l-patrul xizmati xodimlarining birgalikda o'tkazgan reyd chog'ida Moskva viloyatining Voskresensk tumanida O'zbekiston davlat raqamidagi avtobus to'xtatilgan. Moskva Qozog'iston O'zbekiston marshruti bo'yicha ketayotgan avtobusda o'zbekistonlik 100 nafar noqonuniy mehnat muhojiri bo'lgan. O'tkazilgan tekshiruv davomida 35 nafar yo'lovchida Moskva sudining Rossiya hududidan chiqarib yuborish to'g'risidagi qalbaki qarori bo'lgan. Qolgan shaxslarning esa Rossiya hududida 3 oy davomida noqonuniy tarzda bo'lgani aniqlangan. Ayni paytda RIA Novosti agentligi ham Raminsk tumanida O'zbekistonga ketayotgan yana bir avtobusda 80ga yaqin noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olingani to'g'risida xabar tarqatdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Pokiston poytaxti Islomoboddagi idorasida ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi. Guvohlarning bildirishicha, xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashdan 10 kishi tan jarohat olgan. Mazkur portlashdan so'ng BMT Pokiston bo'ylab barcha idoralari faoliyatini to'xtatdi. Ayni paytda Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloni BMT idorasida ro'y bergan portlashni keskin qoralab, mamlakat xavfsizlik xizmatiga puxta tergov o'tkazish to'g'risida topshiriq berdi. Islomoboddagi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokistondagi Taliban harakatining yangi yetakchisi Hakimulloh Masud yakshanba kuni ilk bor jurnalistlar bilan uchrashdi. Joriy yilning avgust oyida Taliban yetakchisi Baytulloh Masud o'ldirilgandan so'ng Hakimulloh Masud harakatga yangi rahbar etib tayinlandi. Kuni kecha esa Pokistonda ro'y bergan to'qnashuvlarda Hakimulloh Masudning ham nobud bo'lganiga oid xabarlar paydo bo'lgan edi. Mamlakatning qabilalar istiqomat qiluvchi hududida jurnalistlar bilan uchrashgan Taliban yetakchisi amalga oshirilayotgan havo zarbalariga javobini yaqin kelajakda AQSh va Pokiston qo'shinlariga zarba berishga va'da berdi. Ozarbayjonda terrorizm va og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilingan shaxslar ustidan olib borilgan mahkama jarayoni nihoyasiga yetdi. Associated Press agentligining Ozarbayjon sudi matbuot vakiliga tayanib xabar qilishicha, Bokudagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Gabaladagi radar stansiyasiga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblangan Livan fuqarolari Ali Karaki va Ali Najmiddinga 15 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Ozarbayjonlik 4 shaxs esa 12 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga qamalgan. Matbuot vakilining aytishicha, ayblanuvchilar Livandagi Hizbulloh, Al-Qoida va Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi bilan yaqindan aloqada bo'lgan. Ayblanuvchilarning advokatlari esa o'z himoyachilariga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar yuzasidan isbot dalillar keltirilmagan ta'kidlab, norozilik tariqasida sud zalini tark etgan.
Azadlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerikalik 3 olim tibbiyot bo'yicha Nobel mukofotining 2009-yilgi sovrindori deb topildi. Nobel jamg'armasiga ko'ra Elizabeth Blackburn, Carol Grader va Jack Shostak biologiyada katta muammolardan biriga yechim topgan, xususan ular hujayra xromosomalarini degradatsiyadan himoyalash yo'lini topganlar. Kelasi hafta davomida Nobel mukofotining fizika, kimyo, adabiyot, tinchlik va iqtisod sohalaridagi sovrindorlari nomi e'lon qilinadi. Sovrindorlarni taqdirlash marosimi esa dekabr oyida Shvetsiya poytaxti Stokgolmda bo'lib o'tadi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi 6 oktyabr kuni Qozog'istonga safar qiladi. Nikola Sarkoziga fransiyalik tadbirkorlardan tuzilgan nufuzli delegatsiya hamrohlik qiladi. Fransiya prezidenti yordamchisiga ko'ra, Nikola Sarkozi va Nursulton Nazarboyev so'zlashuvlardan so'ng gaz va neft, fazo texnologiyalari hamda mudofaa sohasidagi hamkorlik qilishga oid qator shartnomalarni imzolash rejalangan. Shuningdek, Ostona so'zlashuvlarida Fransiya harbiy yuklarini Qozog'iston hududi orqali Afg'onistonga tashni nazarda tutgan shartnoma ning ham imzolanishi kutilmoqda. Tojikistonda Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid barpo qilinadi. Tojikiston televideniyasiga ko'ra 150 ming kishiga mo'ljallangan masjid Qatar homiyligida qurilmoqda. Qurilish ishlarining boshlanishiga bag'ishlab o'tkazilgan maxsus tadbirda chiqish qilgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon masjid ekstremizm va zo'ravonliklarni targ'ib qiluvchi emas, balki Alloh yo'lida xizmat qiluvchilarni birlashtiradigan joy bo'lishi shart degan fikrni bildirdi. Masjid qurilishining 2014-yilda nihoyasiga yetkazilishi rejalangan. Hozirda Turkmaniston Turkmanboshi masjidi Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid maqomiga ega.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini shunday tinglaydiganimiz lavhalarning to'la to'kis matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Demak, bizning internetdagi nashrimizga marhamat qilsangiz, demak, u yerda yangi siyosiy satira deb nomlangan rubrikaning ochilganini ham ko'rasiz. Siyosiy satira deb ochilgan rubrikada taniqli o'zbek satirigi Parogand Mirzoni Yurt men boshi yoziqlari degan satirik asarlari ham siyosiy satirasi ham o'rin olgan. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbek bolalari tergan paxtadan to'qilgan mato Gulnora Karimova uchun bashang libos bo'ldi. O'zbekistonda davlat byudjeti muhokama qilinadi. Tojikistonda Hanafilar yetakchisining mavludi nishonlandi. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan 4-chi hokimiyat radio jurnali ham o'rin oldi. O'zbek paxtasi G'arbning qator shirkatlari tomonidan boykot qilinayotgan bir pallada Gulnora Karimova ayni paxtadan to'qilgan adrasni Milan podiumida namoyish qildi. Bahor-yoz 2010 mavsumi uchun O'zbekiston prezidentining qizi taqdim etgan Gulli brendi ostidagi modellar asosan o'zbek shoyi va paxtasidan tayyorlangan etnorusumdagi modellardan iborat bo'ldi. Bir tarafdan ushbu tomoshada ishtirok etganlarni g'arbona sharqona rusumda tikilgan o'zbek adrasiga burkangan xushqomat qizlar hayratga solmay qolmadi. Ikkinchi tarafdan bu matolar bolalar qo'li bilan terilgan paxtadan tayyorlangani siyosatdan boxabar moda ishqibozlarini biroz sergaklantirmoqda. Tafsilotlarini Nodirdan tinglaymiz.
Bu shunchaki bir tasodifmi yoki ehtiyotkorlik, buni aytish qiyin, ammo Gulnora Karimovaning Milandagi nufuzli moda haftaligi doirasida o'tkazilgan ko'rgazmalardan biridagi chiqishi borasida yozilayotgan maqolalarda u yaratgan modellar shoydan tikilganiga urg'u berilmoqda. Zero shu kunlarda bir qator g'arb shirkatlari tomonidan o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykot kampaniyasi yanada kuchaydi. Gulnora Karimovaning Milandagi ko'rgazmasi haqida xabar internetni oralagan kunda Independent World Report internet nashri muharriri Tashim Halil ham boykot yuzasidan o'tkazgan jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qildi. Jurnalistga ko'ra, o'zbek paxtasini boykot qilgan Tesco, Walmart, Marks & Spencer, H&M kabi shirkatlarning ba'zilari o'z lafzida qattiq turib, ularning 3-chi davlatlarda joylashgan kiyim tikish korxonalariga kirib kelayotgan matoning qaysi paxtadan tikilganiga yetarlicha e'tibor qaratmayapti. Jurnalist ba'zi o'rinlarda ushbu g'arb shirkatlari korxonalariga mato yoxud ip yetkazib berayotgan vositachilar hanuz o'zbek paxtasini ishlatayotganini aniqlagan. Jurnalistning ushbu so'roviga javob bergan shirkatlar vaziyatni o'z nazoratiga olish ko'rinayotganini aytgan. Jurnalistni quvvatlagan xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari esa g'arb shirkatlari o'z va'dasiga so'ngiga qadar vafo qilishiga umid bildirmoqda. O'zbek bolalari qo'li bilan terilgan paxta xalqaro maydonda shu kabi bahslarga sabab bo'layotgan bir pallada mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimova bir necha yosh dizayner bilan Milan moda haftaligi ko'rgazmalaridan birida kiyim-kechak va zargarlik kolleksiyasi bilan ishtirok etdi hamda iftixor bilan o'zbek paxtasidan hozirlangan modellarni namoyish qildi. O'zbek shoyisidan deya urg'u berib taqdim qilingan adrasning yurti Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining xodimi bu sof shoyi mato emas deydi.
Adras 50% ipak, ip arqog'i paxtadan. 50% ipak, 50% ip bo'ladi. Bizimizda ishlangan mana shu paxta prejadan bo'lgan. Ranglari ham mana bu tabiiy rangdan olingan. Yong'oqdan, gullarni rangidan haligi qaynatib, shunaqa rang olingan. Shuning uchun buni rangi chiqmaydi. Agar jahon bozorlariga olib chiqilgan bo'lsa, bu nihoyatda yaxshi. Chunki bizda qancha xaridorimiz ko'paysa, shuncha yurtimiz boy bo'ladi.
Deya Milandagi Style Uzbekistan kolleksiyasi ko'rgazmasini quvvatladi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonasi xodimlaridan biri. Bu xodim o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykot xususida fikr bildirmaslikni ma'qul ko'rar ekan, o'z farzandlari paxta dalasiga umuman chiqmaganini qo'shimcha qilib qo'ydi. O'zbekistonlik etna rusumda ijod qilayotgan bir necha dizaynerlar faoliyatini kuzatayotgan Moskvadagi o'zbek dizayneri Lola Sayfi ulardan ba'zilarining iste'dodiga yuqori baho berdi.
Что связано с этно? Это модно. Я, собственно говоря, работала для того, чтобы
Этнорусум билан боғлиқ барча юнашлар ҳозир урфда ва шахсан мен ҳам шу юнашда ишляпман. Ўзбекистонда эса истеъдодли ёш дизайнерлар кўп, бу борада Аллоҳ Ўзбекистонни сийлаган деб ҳисоблайман. Мисол учун Саида Амир, Алексей Канишка, Саша Чичинова каби ёшлар бор деди дизайнер Лола Сайфи. Шу боис у гулли бренд остида тикилган кийим-кечакларни ҳали кўриб улгурмаган бўлса-да, Миландаги кўргазма бир жиҳатдан эътиборга молик бўлганини таҳмин қилади.
Пример тот же самый Джон Гальяно, он же не всё рисует, он просто как арт-директор. Рисует много художников. Я думаю, что
Мисол учун Джон Гальяно модалар уйида ҳам ҳамма модельларни унинг ўзи чизмайди, ўнлаб дизайнерлари бор. Гулнора Каримова учун ҳам ёш истеъдодли дизайнерлар меҳнат қилаётган бўлиши мумкин ва бу гулли бренд остида тақдим қилинаётган бўлиши мумкин. Бу жуда нормал ҳодиса. Шу бойис айтиш мумкинки, биринчидан одамлар ишляпти, меҳнат қиляпти, икинчидан улар нима яратгандан қатъи назар бу ўзбек шоиси ва пахтасига, умуман Ўзбекистон манфаатига фойда, деди дизайнер Лола Сайфи. Ўзбек пахтасига байкот бобида эса асл ўзбек Сонлик дизайнер juda qisqa va aniq javob berdi.
Если вы спрашиваете о принудительном детском труде, я против принудительного детского труда.
Agar bolalar mehnat haqida so'rayotgan bo'lsangiz, ha, men majburiy bolalar mehnatiga qarshiman. Ammo modalar ko'rgazmasi va bolalar tergan o'zbek paxtasiga boykot bu ikkita alohida masala deydi o'zbek dizayneri Lola Sayfi. O'zbekistonlik rassom Slava Oxunov Milandagi ko'rgazmada ishtirok etgan Gulnora Karimova va uning tegrasidagi yosh dizaynerlarni o'zbek paxtasiga boykot u shu kunlarda ham paxta dalalarida yurgan maktab bolalari tashvishga solish mumkinligiga shubha qiladi. Bu rassom uchun bolalar qo'li bilan terilgan paxtadan tayyorlangan adreslar bu masalaning bir og'riqli jihati bo'lsa, mamlakat iqtisodi shu bolalarning qo'l mehnatiga qarab qolgan bir paytda bu adreslardan tayyorlangan modellarni Milan podiumiga chiqarish uchun ketgan sarf-xarajat ikkinchi og'riqli nuqtadir. Rassom tasviriy san'at asarlari ko'rgazmalaridan biriga ketadigan sarf-xarajatni misol tariqasida keltirdi.
Ну, возьмем Венецианское биеннале современное искусство Венеции. Каждое государство может купить себе павильон и выставить.
Мисол учун Венециядаги La Biennale замонавий тасвирий санъат кўргазмасида қатнашиш учун ҳар бир мамлакат алоҳида павильонни харид қилади ва у ерда ўз рассомлари асарларини намоиш қилади. Бунақа павильонни тахминан 200 ёҳид 300 минг АКШ долларига харид қилиш мумкин. Яъни бу кўргазмада қатнашиш учун пул бўлса кифоя, лекин бунақа кўргазмада санъат юлдизлари учун ажратилган алоҳида зал бўлади. Уни сотиб олиш имконсиз, деди Слава Охунов. Унинг фикрича Гулнора Каримовада пул бор ва uning iste'dodi pulga sotib olish mumkin bo'lgan istalgan nuqtaga qadar borishi mumkin.
Вы знаете, в наш век массовой культуры
Madaniyatning ommaviylashuvi borayotgan bizning asrimizda qaysidir ijod yo'nalishining saviyasi haqida gapirish juda qiyin. Hamma narsani reklama va pul hal qiladi. Kiyim-kechaklar yo zargarlik buyumlari saviyasidan qat'iy nazar, Gulnora Karimovada pul va hokimiyatning borligi ko'rgazmasi istalgan darajada namoyish qilinishi uchun kifoyadir. Lekin uning nomi san'at yulduzlari safida paydo bo'lishiga shubha qilaman. Umuman men san'at sohasida Staxanovchasiga ishlash mumkinligiga ishonmayman, dedi o'zbekistonlik rassom Slava Oxunov.
O'zbek paxtasi G'arbning qator shirkatlari tomonidan boykot qilinayotgan bir pallada Gulnora Karimova ayni paytdan to'qilgan adalasini Milanda podiumda namoyish qildi. Bahor yoz 2010 mavsumi uchun O'zbekiston prezidentining qizi taqdim etgan Guli brendi ostidagi modellar asosan o'zbek shoyib paxtasidan tayyorlangan etno rusumidagi modellardan iborat bo'ldi. Uzun oyoq modellar, demak, podiumda turib o'zbek shoyisini namoyish qilishar ekan. Bu shoyini paxtadan to'qilgan adrasni, demak, Milan podiumida namoyish qilar ekan. Bu adras bolalar mehnatiga evaziga kelganligini ko'p odam o'ylab ham ko'rmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonlik yuridik shaxslar ham, jismoniy shaxslar ham 2010-yilda biroz yengil nafas olishi mumkin. O'zbekiston Axborot agentligi kuni kecha e'lon qilgan bir xabar mazmunidan ana shunday ishonch paydo bo'ladi. Xabar Vazirlar Mahkamasining 2-oktyabr kungi majlisi to'g'risida. Majlisda 2010-yil uchun asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi, soliq va byudjet siyosati konsepsiyasi hamda davlat byudjeti loyihasi muhokama qilingan. O'zA xabarini o'qish jarayonida paydo bo'ladigan savollarni muxbirimiz o'zbekistonlik ikki mustaqil iqtisodchiga berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xo'sh, o'zbekistonlik yuridik va jismoniy shaxslarning nafasi 2010-yili nima uchun yengillashadi? O'zaning tilini odmi tilga o'girsak, boisi budir. A. Foyda solig'i stavkasi pasaytiriladi. B. Mikrofirmalar uchun yagona soliq to'lovi stavkalari bir xillashtiriladi va pasaytiriladi. V. Jismoniy shaxslarning daromad solig'i stavkasi pasaytiriladi. Bir xillashtirish va pasaytirish boshqa parametrlarga ham tegishli. O'zbekistonning 2010-yilgi soliq va byudjet siyosati konsepsiyasi muallifi hukumat aytadiganini O'za orqali aytib bo'ldi. Faqat endi aytilganlarni tushunish qoldi. Tushuntirib berishni iqtisodiyot bo'yicha 20dan ziyod ilmiy asar tarjimasi muallifi Ma'rufjon Abdurahmonov va iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovlardan so'radik.
Ma'rufjon aka, xo'jalik yurituvchi subyektlarga soliq yukini yanada kamaytirish maqsadida foyda solig'ining asosiy stavkasini pasaytirish nazarda tutilyapti ekan. Buni qanday tushunish kerak?
Misol uchun ish bajaradi, bir 100 million so'mlik ish bajardi. 100 million so'mlik ish bajarganligi uchun 13% olinardi oldin. Endi agar 100 million so'mlik ish bajardi-yu, olgan daromadini hisoblaganda qarz bo'lib chiqdi tashkilot yoki korxona tashkilot, undan foyda solig'i undirilmaydi. Yoki bo'lmasa buxgalter har qanaqa yo'llar bilan aylanib, o'rgilib foydani ko'rsatmaydi. Unga sarfladik, bunga sarfladik, balansida zarar chiqarishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki foyda ko'rsatishi bilan o'sha foydani juda katta miqdordagi, bizni o'sha hisobimiz bo'yicha katta miqdorda soliq foyda olganligi uchun soliq to'laydi.
Demak, asosiy stavkani pasaytirar ekan, o'sha foydasini ko'rsatsin, soliqdan qochmasin.
Ha. Foydasini ko'rsatsin, ya'ni foydasidan o'ntirib qolmasin deb. Masalan, men ham o'zimda xususiy firma bo'lganda bir vaqtlarda bir marta shu foyda oldik deb ko'rsatgan ekanmizda, bu foydadan necha joyga to'lashingizga to'g'ri keladi-yu.
Ma'rufjon Abdurahmonov edi. Demak, foyda solig'i stavkasi pasaytirilishi foydani yashirmaslik uchun imkon yaratishi mumkin. Biroq, iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov masalani ko'ndalang qo'ydi.
Foyda ololmasa nimani soliq to'laydi u? Xo'jalik subyektlari foyda olayotgan yo'qmi mana fermerlar, boshqalar, haligi kichik tadbirkorlar nimani to'laydi unda? Yo'q narsani stavkasini tushirish bilan uni nima joyi yo'q bu. Bularsa o'zgarib ham qolmaydi. Foydani o'zi bo'lmasa uni pasaytiramizmi, yo'q qilamiz, baribir emasmi? Yo'q narsa-da.
O'zbekistonning 2010-yilgi soliq va byudjet siyosati konsepsiyasida nazarda tutilayotgan yana bir chora mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yagona soliq to'lovi stavkalari bir xillashtirilishi va pasaytirilishi rejalashtirilayotganidir. Bu xususda Ma'rufjon Abdurahmonov mana bunday dedi.
Mikrofirmalar edi, bir kişi, iki kişi, üç kişi, kichkina mikrofirmalar vardı, 10 kişi geçe işledi. Ularda hammasini o'sha ko'rsatkichlarni birlashtirib qo'yadigan bo'lsa, bu ham yaxshi tashlangan yaxshi qadam bo'pti. Biridan unday, biridan bunday qilib o'ndirib olish yaxshi emas edi aslida. Yaxshi bo'pti bu ham.
Mana bu esa iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovning fikri.
Bu hali yilim gapiriladigan gap bu. Mikrofirmalar ya'ni kichik tadbirkorlik bilan o'rta tadbirkorlikni rivojlantiraman deydi. Rivojlanish uchun albatta soliq stavkalarini kamaytirish kerak, rivojlanish uchun. Lekin O'zbekistonga kamaytirib ora olmaydi. Sababi bor-da. Shtatlar nihoyatda ko'ngayib ketgan. Boqimanda ko'p. Shuning uchun ham qiynalib qoladi byudjetlar.
Mo'jazgina bir radio lavhada kelasi yil uchun soliq va byudjet siyosati konsepsiyasini siz tinglovchiga chaynab bermoqchi emasmiz. Boz ustiga, konsepsiya to'g'risidagi O'zA xabari asosida bu ishni uddalash ilojsizdir, chunki unda bironta ham raqam yo'q. Aytgancha, soliqlarni bir xillashtirish va pasaytirish haqida, byudjet haqida so'z boradi-yu, nima uchun bironta raqam yo'q? Rasuljon Abdumajidov.
Raqamlarni berilmasligini sababi bor-da. Statistik ma'lumotlar hammasi haligi mujmal. Masalan, biron narsa bajarilmay 90 bo'lgan bo'lsa, rayon uni 101 qilib viloyatga beradi. Shuning uchun raqamlarni ko'rsatmaslikka harakat qiladi gazeta, matbuot, bu televideniya, ommaviy axborot vositalarida. Chunki bu ishkalda oblast unga yana 5% qo'shib 106 bo'ldi deb yaqa berib yuboradi.
Ma'rufjon Abdurahmonovning esa bu xususdagi fikri boshqacha. Uning aytishicha Vazirlar Mahkamasi konkret raqamlarni ataylab e'lon qilmaydi. Byudjet loyihasi ertaga Oliy Majlis muhokamasiga qo'yilganda deputatlar talashib tortishsin degan maqsadda e'lon qilmayapti. Deputatlarga bahs-munozara uchun Vazirlar Mahkamasi imkon yaratib berayapti dedi. Shuning uchun so'radik.
Oliy Majlisda shunaqa bahs bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, qizolmasiz. O'zbekistonda bunaqa umrimda ko'rmaganman. Bu nima?
Nima deb bo'lmasa imkon yaratib berdi deyapsiz. Tushunmayapman.
Chunki imkoniyat yaratib bergani bilan bizni deputatlarimiz Oliy Majlis o'sha nimalar og'ir shuni qilsa bo'ladimi? Ikkita latifa esimga tushib ketdi-yu, endi o'tlab ketmaydi deb qo'yapman.
Ma'rufjon aka o'sha latifalarni ham aytib berdi. Lekin biz ularni sizga aytib bermoqchi emasmiz. Deputatlarga tegib ketmasin. Aytgancha, 2010 yili O'zbekistonda jismoniy shaxslarning daromad solig'i stavkasi ham pasaytiriladi. Faqat qanchaga? Buni Vazirlar Mahkamasi bitta o'zi biladi.
Demak, eshitganimizdek O'zbekistonlik yuridik shaxslar ham jismoniy shaxslar ham 2010 yilda biroz yengil nafas olishi mumkin. Har holda O'zbekiston Axborot agentligi kuni kecha e'lon qilgan xabar mazmunidan ana shunday ishonch paydo bo'ladi, ammo bu ishonch barobarida istehzo alomatlari ham yo'q emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Kuala-Lampurdagi o'zbek qizlari deb nomlandik. Mana bu suhbatdoshimizni bilan bo'lgan suhbatni bizga Malayziyaning Kuala-Lampurdagi universitet talabasi telefon qilib, O'zbekistondan kelgan qizlarning tungi kapalaklarga aylantirilayotganidan nolidi.
Men bilmadim, hali ko'rinishim bir xitoylik o'xshaganligi uchunmi, shu o'zimizni o'zbek qizlari hurmat qilib gap ochishdi. Keyin bir gaplashmoqchi bo'ldim ular bilan. O'tirdik. Keyin o'qiganman, O'zbekistondan mandim. Shuning uchun bu yerda nima ish qilyapsiz? Sam ga yig'lash boshladi. Anlasam, yer edi bizga yordam bering iltimos. Biz bu yerga dedi aldanib qolib kelganmiz. Bizni pasportimizni dedi bitta nima Tojikistonli ayol olib qo'ygan dedi. Shu bizni borsa kech kuni uradi. Pul ishlab borishimiz kerak. Shunaqa gaplar gapiradi har kuni. Shunaqa yordam yo'qsa ish topib bering. Yo'q O'zbekiston qaytib ketdi. Ko'chada bir qiz bola kelyapti orqamdan. Keyin hayron bo'ldimda. Men chiroylikkina qiz ekan. Necha yig'insiroq kelmay aytdim. Ingliz tilab what happened? So'rasam o'zbek qiz ekan. Ey dedi, siz O'zbekistondanmisiz dedi. Ha, men O'zbekistondanman dedim. Nima bo'ldi desam? Ey dedi, men dedi shunaqa bir yerga borib o'zim ishlagan dedi. Endi ishlagani ham bu qora ish. Bas ayollar qanaqalik, fohisha ayollar qanday ishlaydi? Shunaqa ishlagani borib o'zim dedi. Shu bitta Indian ikki xitoy gruppovoy dedi meni qiynab dedi. Hozir qochib chiqdim, pul olmaganim yo'q, u ham qilganim yo'q. Iltimos menga yordam bering, hozir qaytib borsam dedi. Mana shu dedi, shunaqa boshlig'imni uradi, zo'kadi. A kim boshlig'i desam, shu Tojikistonli bitta ayol ismini aytdi. Keyin aytdim, bo'pti yurchi dedim. Sen yo'q masalan bo'lmaydi. Ayolni
ismini aytvoring kimaga? Tojikistonli ayol.
Ayolni ismi Nargiza deyishdi. Endi bilmayman, rostdan ismimi yoki yolg'on ismimi bilmayman. Keyin bordim oldiga, turar joyini ham bildim. Opadim, sen kimsan dedi, sen studentimizdan studentligingni qil. Taktikimdan yo'q qoraman dedi. Menga bir marhamat oldi, urushib ketdi. Ey dedim, hayron bo'ldim, endi ko'chada bo'lyapti bu narsa. Opadim shunaqa, shu qiz yig'layotgan ekan desam. Ey dedi, sen dedi, kimsan o'zi? Men dedi, O'zbekistonli emasman. O'zbekistonda hech narsa qilolmaydi manga. Qizlarim o'zi xohlayapti ishlashga olib kelganman. Shunda ham urushib ketdi haligi yerda. Man haligi yerda uyalganimdan bo'pti dedim. Qaytib keldimda shu qizga telefon nomerini bergan ekanman. Har kun telefon qilib yig'laydi. Iltimos keling dedi.
Bizning iltimosimizga ko'ra talaba yigit Kuala Lumpur qator tolida qator turgan o'zbek qizlar bilan bizni bog'lamoqchi bo'ldi.
Qo'rqmasin, men gaplashaveraman.
Ya aytdim, qo'rqmanglar, sizlar turibsizlar, kim chiqimni chiqarga ovoz qilmaydi, sizlarga aytmas kerak yo'q dedim. Bilmayman nima uchun.
Men bering kim bilan gaplashib ko'raychi o'zim.
Ha, hozir telefon bilan gaplashyapsizlar ku bularni. Gaplashing, qo'rqmang. Alo,
deng. Yo.
Tepaga kim tepada mo'ch o'tiraman bular. Alo. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alaykum. Alaykum.
Tog'lar yaxshimi? Ishlaringiz yaxshi, xormang endi?
Bor bo'ling.
Nima endi qanaqa, nima gaplaringiz bor? Qanaqa muammolar bor?
Unaqasi yo'q.
Bo'lsin, aytoring, yo'llar.
Alo. Alo.
Alo. Bilmadim, nimagadir to'g'risini aytoring, bir ali qilsa, yo'layapsizga qo'yyapsiz. Mana hozir yana beraman, bu gaplashingiz bu.
Mana gaplashingiz.
Qizlar uyalishdi. Har holda uyat degan tuyg'uning borligi ham yaxshi. Biz bu orada Kuala Lumpurdagi O'zbekiston elchixonasiga ham qo'ng'iroq qildik. Ular bu yerdan izoh berishni istashmadi. Bizga telefon qilib suhbatlash istagini bildirgan Xazar Asiflik amaki Ozodlik radiosini 1972 yildan beri eshitishini aytadi.
Sizlarning muxlisingizman. 72-73 yildan beri eshitaman. Radiolaringizni. Xazar Asif tumanidanman. Svarshik. Gaza elektrosi varmen. Koreyada ham yigitlar bor. Rossiyada hozir ko'pchiligi Rossiyada. Qozog'istonda yashayotlarda bir shu nima uchun bir yashash uchun harakat qilyaptilar.
Xazarastdagi Karvak qishlog'ining yarmi Rossiyada, qolgan yarmi esa dunyoning hamma joyida der ekan suhbatdosh to'ylarga ham to'xtaldi.
To'y mavsumi ham boshlandi. To'y mavsumi ham endi yigitlarning ko'pchisi shu ishlab hozir kelyaptilar shularda. Endi to'y mavsumi ham boshlandi.
To'yning xarajatlari qancha endi? Masalan,
milliondan o'tadi qalinam.
Million deganingiz nima endi? So'mmi?
Endi dollar hisobiga 1000 dollardan 1000 dollarda.
Ha, 1000 dollar qalin beriladi. Xo'p, yana nima beriladi?
Shunaqa endi o'qigan bo'lsa shunaqa bo'ladi. Biroz joyda bir yaxshi bitkazgan bo'lsa, mayli Inis kumoshlarda bitkazgan bo'lsa shunaqa qalinlar bor.
Demak, 1000 dollar qalin berdi qizni olishga.
Ha?
1000 dollar qalin bo'lsa yana nima?
Qizning kiyim boshlari, sarpalari ish qilib, shu u yoq bu yoqqa bir kelin tushirish uchun 3000 dollar ketadi.
To'y ham shuning ichida.
To'y ham hamma shuning ichida. Mol ham shuni so'yiladigan, mol ham shuning ichida.
Nechta kilo bu guruch damlanadi endi bir nimada, to'yda?
Ay, guruch nima, u qishloqning nimasiga aytilishiga qarab 100 kilo, 60 kilo şuna kadar giriş demlenedi. Giriş bir, kulak alasam mol. Girişten kaygı yok bir. Giriş köp.
Demek eşitkenimizdek Xorazmda guruch ko'p, bir vaqtlar Xazarasplik bir boy Ozoda Nursaydivan to'yga chaqirgani va to'yda Umar Dollar degan mahalliy raqs havaskorining Shahvoniy lambada ko'rsatgani butun mamlakatga yoyilgan edi. Biz qishloqdagi kamtar odamlarimiz 1.5 ming dollarga Og'abekni chaqirib to'y qilamiz dedi tinglovchi. Ziyolilar bir qadam oldinga deb nomladik navbatdagi suhbatimizni. Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy mavzusiga fikr bildirmoqchiman deydi qashqadaryolik tinglovchi.
Aytsaralingi, Og'abek bor, nima bor? Ana Qilichov, Muratbek Qilichovlar, masalan shular. Shular rad keladi.
Dog'or bilan keladi ular. Dog'or bilan keladimi? Necha bundan kelyapti?
Dog'or bilan. Kecha o'zimizning qo'shnimizda bir to'y bo'ldi. Shu 1.5 dollar bilan olar deb keldi. Muhammad qishlog'ida ham o'zimizning bir og'aynimiz to'y qildi, o'g'lini uylantirdi. U ham shunaqa o'sha og'abek keldi unga ham. Shu 1.5 dollar bilan keladi.
Deydi xorazmlik tinglovchimiz. Yakshanba kuni o'tkazilgan qurultoy mavzusiga fikr bildirmoqchiman deydi qashqadaryolik tinglovchi.
Men qashqadaryodanmanda, Shahrisabzdanman. Kecha qurultoyga Olim Otaxonov degan inson gapirdilarki, yozuvchi. Mana shu kishi juda ham yaxshi gap gapirdilar. Bir fikrlar ya birma emas, hamma endi insonlar qo'shiladi demoqchiman, oddiy O'zbekiston xalqi.
Qaysi fikrlarga, masalan, men tushuntiribroq so'z gapiring.
Mana shu ziyoli insonlar, masalan, shoir, yozuvchi, mana jurnalistlar xalqqa yaqin bo'lish kerak degan fikrlar menga juda ham yoqdi. Shuna qil tushuntirmoqchiman-da. Endi Ahmad Temur bobomizning bir o'g'itlari bor-da, bir ikkita. Shu yodimga qolgan 100 kunlik tavodi boradan ko'ra bir kunlik adolat yaxshi deydi. Mas kishini xalq ham, bandasi ham, xudosi ham yaxshi ko'radigan nimalari bor-da. Shuni aytmoqchimanki, shu kishini fikrlari nima qilaman, qani bizlarni ham ziyoli insonlarimiz, o'qituvchi, shoir, mana shunaqa nimalar demoqchiman-da. Xalqqa yaqin bo'lsa deyman-da. Hozirgi zamonamizga endi teskarisi-da, bir 90% ziyolilar xalqqa yaqin emas-da. Endi Yulduz Abdullayevani ham fikrini eshitdim, endi to'la bir fikri ma'noli fikr bildiranlarlar, mana u kishini juda ham yaxshi tushunaman. O'zbekistonga kirib bir qat'iyatli fikr bildirish qiyin demoqchimanda. U kishiga ham rahmat chiqish qilganlari uchun-da.
Ziyolilar qo'lda mash'ala ko'tarib bizni qorong'ulikdan qutqaradi, qorong'ulikdan oydinlikka chiqaradi degan fikrda sobit qashqadaryolik tinglovchi o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihga uzoq umr tiladi, shuningdek qamoqda yotayotgan shoir Yusuf Jumaga ham tilaklar bildirdi.
Muhammad Solih, nimalar bo'ldi? Yusuf Juma, mana shunga o'xshagan bir nimalarga O'zbekiston xalqini birgarlashgan paytlari bir yaxshi tilaklarni bildirib qo'ysalar demoqchimanda O'zbekiston xalqi nomidan.
Xo'p, qanaqa tilak? Aytingizchi, o'sha tilakni o'zingiz ayting, men nima deb bildiraman ularga tilak?
Endi misol uchun aytmoqchimanki, hurmatli mana shu yangi aytgan insonlarim, Yusuf Juma, Muhammad Solih, biz Nusrat degan inson bor edi. Endi biz jamiyatim mana shu kuchlar O'zbekiston xalqi nomidan minnatdorchilik bildiramanda shu O'zbekiston xalqiga qilgan yaxshiliklari uchun o'zini bir jonini fidoqiga qiladigan insonlarda bular ayniqsa Muhammad Solih tug'ma demokrati deb bilamanda. Menga afsus 100 yilga bir tug'iladigan mana shu Muhammad Solihga o'xshagan inson bizaga prezident bo'lmaganidan afsus qiladida umuman O'zbekistonni oddiy xalqida. Mana shuni bildirmoqchimanda.
Ozodlikda bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oktyabr kuni Dushanbe shahrida Imom Abu Hanifa Nomon ibn Sodiq tug'ilgan kunning 1310 yilligiga bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro simpozium ish boshladi. Mazkur tadbirda dunyoning 46 davlatidan 500 vakil qatnashmoqda. Mavzuni bu tadbirda bevosita ishtirok etgan o'sha yerdagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitsak.
Bugun Dushanbe shahri Islom dunyosi olimlari markaziga aylandi. Abu Hanifa ibn Sodiq hayoti va faoliyati hamda uning Islom dini taraqqiyotiga qo'shgan ulushiga bag'ishlab o'tkazilayotgan 2 kunlik xalqaro tadbir Qur'on tilovati bilan ochildi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Innamal mu'minuna ikhwatun
Shunda tadbir tashabbuskori Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Imom Azam hayot va ijodi atrofida batafsil ma'lumot berib, uning Islom diniga qo'shgan xizmatlariga to'xtalib, mana shunday dedi.
E'lon qilingan istori buzurdoshli Imom Azam hargiz ma'no yo hadafi balog'zoshdan yagon maqsadro nadorat.
2009 yilni Tojikistonda Imom Azam yili sifatida e'lon qilishdan maqsadimiz bir mazhabni boshqasidan ustun qo'yish emas. Aksincha, bu allomaning tarixiy diniy ta'limotini o'rganishga xalqimizni jalb etish. Shuningdek, bu ta'limotni hozirgi notinch zamonda Islom olamining birlashuvi yo'lida sarflashdan iboratdir, dedi Tojik prezidenti Emomali Rahmon. Tojikiston prezidenti Imom Azam hayot faoliyati va uning tarixiy ahamiyatiga ega diniy ta'limot bugungi to's-to'polon zamonda jahon ahli va xususan mintaqa davlatlariga tinchlik barqarorligini saqlab qolish va har qanday diniy ekstremistik kuchlar g'oyalariga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega ekaniga alohida urg'u berdi. Afg'onistonlik vakil Aminiddin Muzaffariyga ko'ra, hanafiylar hayoti va dunyosida ilk bor o'tkazilayotgan bu xalqaro tadbir Islom dunyosi va tojik xalqining birlashuvi tinchlik barqarorligining mustahkamlanishiga ijobiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi.
Tadviri hamchu konferensiya hamchu simpozium asar besyor barjasta dar tahkim subot vahdat va hambastagi.
Shu o'rinda eslatish joizki, Tojikiston prezidenti har gal eski yilni kuzatayotib, yangi yilga biror nom beradi. Shu kabi joriy yilni Imom Azam yili deb nomlar ekan, xalqini birlashishga va jamiyatda paydo bo'layotgan har qanday diniy ekstremistik kuchlar tomon og'ib ketmaslikka chaqirgan edi. Shu o'rinda Tojikiston davlat rahbari oldiga qo'ygan maqsadlariga erishdimi degan haqli savol tug'iladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri bu savolga yo'q deb javob beradi. Kabiri mamlakatdagi og'ir iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat iskanjasida qolgan tojikistonliklarni bu xildagi tadbirlar bilan chalg'itish ortidan hukumat ayrim mulozimlari fuqarolarning diniy erkinliklarini cheklab qo'yayotgani sababli kutilgan natijalarga erishilmadi deya xulosa qildi.
Voqdan darajada tanoqus bayni guftor va raftor shuda istodas va dar guftor Sulaymon azamat va dar raftor mebininki
dar haqiqat hukumatning gapi va amalida qarama-qarshiliklar mavjudligi tashvishlidir. Joriy yil Imom Azam yili deb e'lon qilingan esa-da, ammo aslida hukumat ba'zi mas'ullari Imom Azam ko'rsatmalariga qarshi ish yuritayotir. Masalan, musulma qizlarimizni hijobni yechib tashlashga majburlash aytganlarimiz isbotidir. Imom Azam kitoblaridan aqlan birortasini o'qigan inson uning ayol satriga nisbatan mavqeini tushunib yetadi. Biroq, agar hukumat rasmiylari gaplarini amaliga to'g'rilab ish tutmas ekan, kelgusida bunday tadbirlar salbiy oqibatlarga olib kelishi ehtimoldan yiroqmas deya uqtiradi Islom uyg'onish rasmiysi Kabiri. Islom uyg'onish partiyasi raisining hukumat rasmiylari Imom Azam ta'limotiga ko'r-ko'rona yondashayotganini da'vo qilib turgan ayni paytda Dushanbe shahrida to'plangan dunyo musulmonlarining Hanafiya mazhabi asoschisi Imom Abu Hanifa Nomon ibn Sodiq ta'limoti va uning Islom dini rivojiga qo'shgan hissasi atrofidagi bahslar davom etmoqda.
Dushanbe shahrida Imom Abu Hanifa Nomon ibn Sodiq tug'ilgan kunning 1310 yilligiga bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro simpozium davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston toliblarining yangi yetakchisi Hakimulloh Mas'ud taqdiridan ko'p o'tmasdan Islomoboddagi BMT idorasida bomba portladi va 5 odam mana shu bomba portlashi oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlarni eshitamiz.
5-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturi binosi oldida xudkush kimsa o'zini portlatib yubordi. Pokiston rasmiylari portlash oqibatida jarohatlanganlarga yordam ko'rsatayotgan ayni mahalda voqeaga oid yangi tafsilotlar ochiqlanmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, dushanba tongida 20 yoshlar chamasidagi yigit o'zini xavfsizlik ofitseri deb tanishtirgan va idoraning qattiq qo'riqlanadigan foyesiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqea darhol BMT idoralaridagi xavfsizlik vaziyatiga doir ko'plab savollarga sabab bo'ldi. Aytilishicha, Islomoboddagi BMT binosiga kirishdan avval har bir shaxs maxsus xavfsizlik butkalarida qurol-yarog' va portlovchi moslamalar bor-yo'qligini aniqlovchi tekshiruvdan o'tkaziladi va shundan so'nggina BMT idorasiga kirishga o'tkaziladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasida ro'y bergan mazkur hujum ochlik tahdidi ostida qolgan 100 minglab pokistonliklarga yegulik yetkazish bilan shug'ullanib kelgan Jahon oziq-ovqat dasturi faoliyati to'xtatilishiga sabab bo'ldi. Svat vodiysida jangarilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida yuzaga chiqqan keskin to'qnashuvlar munosabati bilan boshpanasiz qolgan pokistonliklarga gumanitar yordam ko'rsatib kelayotgan aynan mazkur dasturning 70 oshiq xizmatchisi shug'ullanayotgan edi. Aytilishicha, portlash chog'ida Britaniya mudofaa va ichki ishlar vazirlari Islomobodda bo'lgan, ammo bu hujumdan ularga talafot yetmagan. Pokistondagi tibbiyot fanlari instituti matbuot kotibi Vasim Xo'janing aytishicha, portlash oqibatida o'lganlarning biri iroqlik xodim, ikkitasi esa pokistonlik ayol xizmatchilardir. Og'ir yaralangan 4 odam institutimizga olib kelindi. Keltirilganlar ichida 2 o'lik ham bor. Dedi Vosim Xo'ja. Hozircha BMT idorasiga qilingan hujum uchun biron bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ammo yaqinda Svat vodiysidan makon topgan Pokiston toliblarining yangi yetakchisi Hikmatulloh Mas'ud Pokiston hukumati va AQShga qarshi yangi hujumlar to'lqinidan ogohlantirgani bois aksariyat hujum ortida aynan toliblar turganini taxmin qilmoqda. Yakshanba kuni qabilalar nazoratidagi hududlarda muxbirlar bilan uchrashgan Mas'ud, toliblar Pokistondagi o'z avvalgi yetakchilari Baytulloh Mas'udning AQSh raketa hujumlari chog'ida o'ldirilgani uchun qasos olajaklardan pisanda qildi. Pokistondagi nashrlardan biri Baytulloh Mas'ud uchun qasos jarayonida jangarilarning keng ko'lamli xudkushlik hujumlari rejalayotganini xabar qildi. Pokiston toliblarining avvalgi yetakchisi Baytulloh Mas'ud mamlakatdagi eng yirik terrorchi hisoblanib, uni boshi uchun 5 million dollar atrofida mukofot puli va'da qilingan edi. Pokistondagi yirik terror hujumlari, xususan sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoning o'ldirilishi ortida aynan Mas'ud turgani aytiladi. BMT idorasi oldida muxbirlar uchun brifing o'tkazgan Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik dushanba kungi hujumni hukumat qo'shinlarining davomli hujumlaridan sillasi qurigan toliblarning so'nggi talvasasi deya ta'rifladi.
Hamne jo action Swat mein, North Waziristan mein, South Waziristan mein liye hain.
Biz Swat vodiysi shimoliy va janubiy Waziristonda toliblarga qarshi o'tkazgan amaliyotlar ularning bilini chiqardi. Hozir ular yarador ilonga o'xshaydi. Bundan 5 kun avval ular yig'in o'tkazishdi va Pokiston hukumati va xalqiga bosim o'tkazish maqsadida maxsus odamlarni nishonga olishga qaror qilishdi, dedi Pokiston vaziri.
Men uni terroristga vaza qar detam, puri qavm muttahid hai.
Men terrorchilarga butun millat birdam ekani va butun millat birgalikda yo'qolsin Taliban, yo'qolsin zulmkorlar, yo'qolsin terrorchilar, yo'qolsin ekstremistlar deyotganini ochiq aytib qo'ymoqchiman, deya qo'shimcha qildi Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik.
Assalomu alaykum, 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzular. O'zbek mujohidlarining jang maydonidagi muvaffaqiyatlari shubha ostiga olinsa ham, ularning propaganda imkoniyatlariga ekspertlar tan bermoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishdan oldin Qozog'iston hukumatining mustaqil jurnalistlarga bosimi kuchaydi. Tojikiston jurnalistlari orasida o'zaro tuhmat va ayblovlar ko'payishiga nima sabab bo'ldi? Buning oldini olish uchun nima qilmoqlik kerak? Dasturimiz davomida tinglang. Bu 4-chi hokimiyat eshitirishi.
O'zbekiston
O'zbek mujohidlarining jang maydonidagi muvaffaqiyatlari shubha ostiga olinsa ham ularning propaganda imkoniyatlariga ekspertlar tan bermoqda. O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini rad etish uchun guruh targ'ibotchilari qo'llaridagi barcha vositalarni ishga soldi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida o'zbek jangarilarining virtual faoliyati haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston islomiy harakatining targ'ibotchilari Tohir Yo'ldoshning tirik va sog'-salomat ekanini da'vo qilar ekan, hozircha Tohir Fidel Kastroga o'xshab qo'liga eng so'nggi gazetani olib suratga tushganicha yo'q yoki so'nggi voqealarga munosabat bildirib bayonot ham e'lon qilgan emas. O'zbekiston islomiy harakatining internet saytida harakatning rasmiy notiqi Abdulfattoh Ahmadiy Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabarlarni bema'ni deb atadi va bunday mishmishlarga Tohir javob berib o'tirmasligini ta'kidladi.
Amirimiz tirik va sog'-salomatlar. U kishi har xil mishmishlarga javob berib o'tirishini munosib deb bilmadilar.
O'zbekiston islomiy harakatining internet saytida Tohir Yo'ldoshning qaysi paytda yozib olingani noma'lum qolayotgan ma'ruzalardan bir parchasi va uning allaqanday zamonda suratga olingan fotosi ham e'lon qilindi. Tohir Yo'ldosh avval ham o'z o'limi haqidagi xabarlarni rad qilganini inobatga olsak, e'lon qilingan bayonot asli eski bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilish mumkin. Jangari guruhlar propagandasi bo'yicha ilmiy ish muallifi Germaniya tashqi va xavfsizlik ishlari markazi eksperti Filip Holtmanga ko'ra, Al-Qoida tajribasi jangari guruhlarning aksar hollarda o'z qo'mondonlari o'ldirilganini rad etib kelganini ko'rsatadi.
Well, I think it's a counter strategy because they might feel that confirming his death might weaken the movement.
Menimcha bu javob amali bo'lib, ular Tohirning o'limini tasdiqlash tashkilotni zaiflashtiradi deb o'ylaydilar. U mavjud bo'lib qolar ekan, ularning saflari o'zgarishsiz qoladi. Bu jihochi guruhlarning dezinformatsiya bo'yicha aniq strategiyasidir, deydi tahlilchi. O'z raddiyasini O'zbekiston islomiy harakati internet orqali bildirdi. Ekspertlar fikricha aynan internet jihodiy propagandaning eng samarali vositasi bo'lib qolmoqda. O'z tarafdorlari bilan mujohidlar internet vositasi soni kundan kunga ko'payib bir necha mingni tashkil etgan internet saytlari va forumlari orqali bog'lanadilar va o'zlarining jihodiy mujdasini yetkazadilar. O'z bayonotida notiq Abdulfattoh Ahmadiy propagandaning eng oddiy uslubiga murojaat qilib, janglar davomida asosan Pokiston armiyasiga talofot yetib, O'zbekiston islomiy harakatining kuchayib borayotganini ta'kidladi.
Hukumat askarlari shuncha muddatda ham hali biror qishloqni ham ololmagan. Afg'oniston shimolining 4 viloyatida O'zbekiston islomiy harakatining mujohidlari inqilob qildilar. Va u yerdagi mujohidlar saflari ham kundan-kunga kengayib bormoqda.
Xavfsizlik masalalarini tadqiq etuvchi George Marshall markazining terrorchilikka qarshi kurash dasturining direktori professor Nick Pratt bu kabi yuzlab bayonotlarni eshitganini va yuzlab jihodiy mazmundagi internet saytlarini o'rganishga harakat qilganini aytadi. Bugungi kunda mujohidlar propagandasining darajasi meni lol qoldiradi, deydi professor Nick Pratt.
I'm impressed with it. The use of the media by these individuals is very sophisticated.
Bu shaxslarning media vositalaridan foydalanish darajasi juda mukammaldir. Ularning auditoriyasi esa oddiy odamlardir. Bu odamlarni propagandaga mahliyo qilish yevropaliklar yoki amerikaliklarga nisbatan ancha oson. Jangari guruhlar hayotda qilgandan ko'ra internetda ko'proq ish qilishmoqda, deydi Nick Pratt. Al-Qoida va Taliban harakatiga aloqador O'zbekiston jangarilarining ikki guruhi O'zbekiston islomiy harakati va Islomiy jihod ittihodi o'zining ogohlantiruv mazmunidagi video murojaatlari bilan mahalliy va xalqaro xavfsizlik idoralarini xavotirga solib keladi. Ommaviy axborot vositalari orqali bu xavotirlar keng jamoatchilikka ham yoyiladi. Terrorchilar maqsadi jamiyatni qo'rquvga solish bo'lsa, ularning qatl amaliyotlarini yoritayotgan ommaviy axborot vositalari ana shu maqsadga xizmat qilmayapti. Filip Holtmanning fikricha, bu borada ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklash bir tomonlama imkonsiz, boshqa tomondan bunday cheklov teskari natija ham berishi mumkin.
The propaganda itself became the weapon. We have to have a free media and have to be able to report on everything and anything.
Propagandaning o'zi qurolga aylandi desak xato bo'lmaydi. Barcha masalalar va barcha guruhlar borasida xabar qilishga qodir bo'lgan erkin matbuotga ega bo'lishimiz shart. Terrorchilikning o'zi bir g'oyani yetkazish vositasidir. Agar ular o'z g'oyalarini yetkazish uchun jismoniy harakatga muhtoj bo'lmay qolsalar, unda terrorchilikka qarshi kurash o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Odamlar o'zlariga minbar topa olmasalar, o'z g'oyalarini yoyish uchun terrorchilik amaliyotiga qo'l uradilar, deydi jangari guruhlar propagandasi bo'yicha tahlilchi Filip Holtman. Shu o'rinda erkin ommaviy axborot vositalarining O'zbekiston uchun ham alohida ahamiyat kasb etishi mumkinligini ta'kidlash joizdir. Ammo O'zbekistonda jangari guruhlar propagandasining o'z manziliga yetib borish uchun ko'proq zamin yaratilgan, deydi tahlilchilar. Siyosiy kurash bartaraf etilgan, O'zbekistondagi so'z erkinligi va inson huquqlari vaziyati bilan qorishganda, Tohir Yo'ldoshning jihodiy targ'iboti bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li sifatida quloqqa yoqimli eshitilishi mumkin.
Biz Pokistonga bo'yin egmaymiz, Afg'onistonga bo'yin egmaymiz, Amerikaga bo'yin egmaymiz, Rusga bo'yin egmaymiz. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tib ketamiz. Bu jamoat izzat bilan yashaydi, izzat bilan vafot qiladi, yashaydi. Bu biz aqidamiz.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, shunga shahidon bo'lganmiz. Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, shunga shahidon bo'lganmiz.
Uchinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishiga 3 oy qolgan bir paytda mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari xodimlariga bosim o'tkazish holatlari ko'payib bormoqda. Avvallari Qozog'istonda qator nashrlarning hukumat tomonidan majburan yopilgani kuzatilgan bo'lsa, endilikda maxfiy xizmat xodimlarining mustaqil va muxolifatdagi jurnalistlarga bosim o'tkazish holatlari ham kuzatilyapti. Tafsilotlar Olmaotadagi hamkorimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
So'nggi haftada Qozog'istonda muxolifatdagi yirik siyosiy partiyalarga tegishli ikkita gazetaning biri bosmaxonada nashrdan chiqayotgan, ikkinchisi esa sotilayotgan paytda maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosimga uchragani ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, Alg'a gazetasi bosmaxonada chop qilinayotgan paytda u yerga 20 dan ziyod Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati xodimi bostirib kirib, sotuvga mo'ljallangan 12 mingdan ortiq gazetani olib ketganlar. Undan 1-2 kun o'tgach esa Olmaota shahri va viloyatida sotuvda bo'lgan Azad gazetasini maxfiy xizmat xodimlari ulgurji ravishda sotib olganlar.
Я считаю, что это какой-то проект по ограничению свободы слова. То, что у нас происходило.
Men buni so'z erkinligini cheklashga qaratilgan qandaydir bir loyiha deb hisoblayman. Bu Qozog'istonda 2001-2002 yillari kuzatilgan holatning yangi ko'rinishdagi davomi. Buning shunchaki bir tasodif ekaniga shubha ham bor, deydi Azad gazetasining bosh muharriri Nazira Darimbet. Eslatib o'tsak, 2000-yinchi yillarning boshida Qozog'istondagi bir qancha muxolifatdagi va mustaqil gazetalar tahririyati faoliyatini to'xtatish, nashrlarning sotuvga chiqarilishini man qilish kabi ko'plab holatlar kuzatilgan edi. Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishiga 3 oy qolganida, mamlakatda nafaqat mustaqil va muxolifatdagi nashrlar, balki mazkur nashr jurnalistlarga bo'lgan ta'qib ham kuchaygani kuzatilmoqda. Avvallari maxfiy xizmat xodimlari jurnalistlarni yashirincha kuzatib, ularga bosim o'tkazgan bo'lsa, hozirda jurnalistlar bunday holatlar ochiq ravishda amalga oshirilayotgani haqida gapirmoqdilar. Muxolifatdagi Stankey.z internet portalining jurnalisti Natalya Panova bu haqda mana bularni aytib berdi.
Предложил в приватном разговоре обсудить, есть ли у нас в регионах журналисты, сколько работают журналистов.
Maxfiy xizmat xodimi o'zaro suhbat chog'ida mendan internet portalimizning hududlarda jurnalistlari bor yo'qligi, bizda jami qancha jurnalist ishlashi, prodyuserimiz kim, yangiliklarni kim tekshirishi haqida so'ray boshladi. Mendan qoniqarli javob ololmagach, aslida huquq-tartibot organlariga ko'mak berish har bir fuqaroning burchi, jumladan mening ham vazifam ekanini aytdi, deydi jurnalist. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir oy ichida Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlarining mustaqil jurnalistlarga hamkorlik taklif qilishi, aks holda ularga jismoniy ta'ziq o'tkazish kabi bir necha holatlar sodir bo'lgan. Ayni paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari jurnalistlarning bu kabi ayblovlarini butkul rad qilmoqdalar. Biz qo'mita matbuot xizmati bilan bog'langanimizda uning xodimi Bo'latbek To'layotayevdan mana bunday javob eshitdik.
Jag'i bu misol ol so'z diktofonga nega yozilmoqsa bir jun, unda aytadin, vot deb daje sotqa bergu deb.
Bizga bunday ayblovlar bildirayotgan jurnalistlar qo'lida ular so'zni tasdiqlovchi qandaydir audio tasma bormi? Agar bo'lsa, ular bizdan shikoyat qilib sudga murojaat qilishlari mumkin. Agar bunday tasdiqlovchi audio tasma bo'lmasa, ularning ayblovlari bekor. Biz jurnalistlarni qo'rqitish, ularga bosim o'tkazish va hamkorlik taklif qilish kabi ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Biz faqat qonun asosida ishlaymiz. Agar ular qonunga zid ravishda ish qilsalar, biz ularga chora ko'rishimiz mumkin. Agar bunday bo'lmasa, biz noqonuniy harakatni amalga oshirmaymiz. Chunki bizning noqonuniy faoliyatimizni prokuratura tekshirishi mumkin, dedi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar Qozog'istonda muxolifatiga va mustaqil nashrlarga bo'layotgan bosim bir necha yildan beri davom etayotgani, nashrlarga nisbatan yaqinda kuchaygan ta'ziqlar esa ularni butkul yo'qotishga qaratilganini ta'kidlamoqdilar.
На сегодняшний день давление оказывается на 80% оппозиционной прессы.
Bugungi kunda 80% muxolifatdagi nashrga bosim o'tkazilmoqda. Oqibatda mamlakatda muxolifatdagi nashrlar deyarli qolmayapti. Bu juda xavfli ko'rsatkich, dedi Jurnalistlar xavfosida tashkiloti rahbari Razlana Daukina. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonlik jurnalistlar orasida bir-birlarini haqoratlash va tuhmat qilish holatlari ko'paymoqda. Bu borada respublika ro'znomalarida yoyilgan maqolalar yuzasidan tadqiqot olib borgan Tojikistonlik mustaqil nashriyalar milliy uyushmasi mas'ullari ma'lum qilgan. Hamkasbim Gulnora Ravshan buning sabablarini o'rganishga harakat qilgan.
So'nggi bir necha oy davomida respublikadagi mustaqil gazetalarda jurnalistlarga nisbatan tuhmat va shaxsni haqoratlash mazmundagi maqolalar soni keskin ko'paygan. Bu holat ko'pincha tojik tilida bosilayotgan gazetalarda kuzatilmoqda, deydi Tojikiston mustaqil nashriyotlar milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev. Uning ta'kidicha, shu yilning 9 oyi davomida 26 ta ana shunday maqola qaytga olingan. Tojikiston jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra, endilikda tuhmat va shaxsni haqoratlash mazmunida yozilgan maqola mualliflari jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim. Qarshiboyev bu maqolalar mualliflari ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishining oldini olish uchun o'z tashkiloti anchagina vaqt va kuch sarflaganini aytadi.
Mohi oxir shohidi bahsoy hamkorini xudomo az nashri Nigoh, Ozodagon, az Paykon, az SSR.
So'nggi oylar Nigoh, Ozodagon, Paykon, SSR va shu kabi qator ro'znomalardagi kasbdoshlarimiz o'rtasida avj olayotgan bahslar aytganlarimizning isbotidir. Ular tomonidan bitilgan maqolalarda umuman jurnalist etikasiga rioya qilinmaydi. Jurnalist etikasiga rioya qilmaslik maqola sifatini oshirmaydi va ba'zi hollarda jurnalistlarni xavfli vaziyatga qo'yadi, deya ta'kidlaydi Qarshiboyev. Biroq Muxtor Boqizoda jurnalistlarning bir-birlariga tosh otayotganiga oid fikrlarda asos yo'qligini, aksincha jinoyat kodeksiga kiritilgan tuhmat va shaxsni haqoratlashga oid jinoyat kodeksidagi moddalar ko'pincha davlat mulozimlari tomonidan suiiste'mol qilayotganini uqtiradi.
Kidlari kodeksa jinoyat imonni joyida o'tashlas, modda 135 va 136 kodeksi jinoyati jumhuriyati Tojikiston.
Jinoyat kodeksidagi 135-chi va 136-chi moddalardan aksariyat hollarda davlat mulozimlari jurnalistlarga qarshi foydalanishadi. Negaki mansabdorlarning ko'pchiligi tanqidiy maqolalarning asl ma'nosiga tushunmaydilar va natijada bu maqolalarni o'zlariga nisbatan haqorat o'rnida qabul qilishadi, deydi Muxtor Baqozoda. Aslida Baqozoda so'nggi bir yil mobaynida tuhmat va shaxsni haqoratlash moddasi mamlakat jinoyat kodeksidan olib tashlanishini bir necha bor talab qilib chiqqan edi. Baqozodaning aytishicha, davlat mulozimlari o'z da'volari asoslanmagan bo'lsa ham ko'pincha jurnalistlar ishini sudga oshirishga harakat qiladi. Endilikda Muxtor Baqozodaning bu taklifi ko'pchilik jurnalistlar tomonidan quvvatlanib turgani ayni paytda Bonvon Tojikiston yoki Tojikiston ayollari jurnali bosh muharriri Xuriniso Alizoda bu fikrlarga qarshi ekanini ta'kidlaydi.
Bardoshtan in bandi qonun dar muhit mo bugim dar mentaliteti mo hanuz.
Milliy zehniyatimizni nazarga olgan holda aytish mumkinki, mazkur moddani jinoyat kodeksidan olib tashlashga hali erta. Ayni shu bandlar mavjudligi aksariyat jurnalistlarimizni inson huquqlari va axloq me'yorlarini bir qadar bo'lsa-da rioya qilishga undaydi, deydi Alizoda. Alizodaga ko'ra, ko'pgina ro'znomalarda tuhmat va shaxsni haqoratlash kabi mazmundagi maqolalarning dunyo yuzini ko'rayotgani o'sha ro'znoma bosh muharriri va jurnalistlardagi huquqiy savodning yo'qligi bilan izohlanadi. Mavjud muammolarga yechim topish maqsadida Tojikistonda ommaviy axborot vositalari kengashi tuzish taklifi ilgari surilyapti. Yangi tashkilot homiysi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi bo'lib, o'tgan hafta so'ngida Dushanbe shahrida jurnalistlar va huquqshunoslardan iborat ishchi guruh tuzilgan edi. Ma'lum qilinishicha, mazkur tashkilot mustaqil bo'lib, Tojikistondagi ro'znomalar faoliyatini nazorat qilib tartibga solib turadi. Shuningdek, tashkilotning asosiy maqsadi Tojikistonlik jurnalistlar axloqiy me'yorlari mexanizmlarini ishlab chiqish va yo'lga solishdir. Ishchi guruhga Tojikiston ommaviy axborot vositalari kengashining nizomini tuzish vazifasi yuklatilgan.
Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. 4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.